Slušate emisiju U središtu pažnje,
ovo je emisija U središtu pažnje,
ovo je emisija U središtu
pažnje, ovo je emisija U središtu pažnje,
U središtu pažnje.
Kako Fiskalni savet ocenjuje ekonomska kretanja u ovoj godini? Koji izazovi su pred vladom i kreatorima ekonomske politike? Kako ih rešavati? Kako trajno urediti penzijski sistem i sistem zaposlenosti i zarada? Šta su preporuke za budžet za 2019. U središtu pažnje do 18 časova? Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli. Gost Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje, profesor Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta. Profesore Petroviću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Predstavljajući izveštaj pod nazivom Fiskalna i ekonomska kretanja u 2018. i preporuke za budžet 2019. Kakva je generalna ocena Fiskalnog saveta stanja srpske ekonomije u ovoj godini?
Pa ako se prvo koncentrišemo na uži budžetski deo, i ove godine Srbija će ostvariti višak u budžetu, što znači da je Srbija uspešno konsolidovala svoj budžet, da ona sada trajno ima uravnotežene prihode i rashode, i to je značajan uspeh kada se ima u vidu odakle se krenulo sa kraja 2014. Tada je deficit bio 2 milijarde i 200 evra, sada je deficit praktično nula, budžet je izbalansiran. Znači, to je prva dobra vest. Druga je da je Srbija ove godine će ostvariti relativno visok privredni rast, međutim tu moram da skrenem pažnju da se radi o elementima koji imaju kratkotrajni efekat, to je nešto bolja poljoprivredna sezona u odnosu na sušu prošle godine i par drugih kratkotrajnih efekata, tako da kada se gleda trend tog rasta, on je još uvek nezadovoljavajući, tako da privreda Srbije raste dugoročno sporije od uporedivih zemalja centralne i istočne Evrope, i tu treba...
A šta su uzroci sporijeg rasta privrede? Spomenuli ste poljoprivredni rast, imali smo pre toga i sušu koja se odrazila na bruto domaći proizvod. Dakle, postoje faktori na koje ne možemo da utičemo, to su elementarne nepogode ili vremenske prilike, ali postoje i direktni činioci na koje možemo direktno da utičemo.
Tako je, kad pogledate u čemu je osnovna razlika između Srbije i tih uporedivih zemalja, to su znači ove Bugarska, Rumunija, Mađarska i tako redom, Poljska, Češka, radi se o tome da Srbija sistematski manje investira od tih zemalja i to je onda razlog zašto rastemo sporije. Ako napravimo korak dalje pa pogledamo koje su to investicije koje su u Srbiji manje nego u tim zemljama, vidjet ćemo da se tu pre svega radi o privatnim domaćim investicijama koje zaostaju u odnosu na te uporedive zemlje i o javnim investicijama, to je državnim investicijama. Ono što je na nivou tih zemalja i čak nešto više nego u njima su strane i direktne investicije. Znači u pogledu stranih direktnih investicija Srbiji dobro ide i tu je iznad proseka, ali što se tiče državnih investicija i investicija samog privatnog sektora, to je Srbija tu zaostaje.
Kako, profesore, komentarišete, spomenuli ste investicije, današnji događaj, kompanija Leoni započela u Kraljevu izgradnju četvrte fabrike kablova u Srbiji, u kojoj bi do 2023. godine trebalo da bude zaposleno 5000 radnika. Ovom investicijom praktično, kako je rekao predsjednik Vučić, Kraljevo se vraća na mapu industrijskih centara, dugo je bilo zapostavljeno.
Pa investicije, rekao sam, su presudne za privredni rast. Strane direktne investicije su također veoma značajne i one imaju dodatni efekat što najčešće, kao što je primjer Leone u Kraljevu, su to kapaciteti koji su pravljeni da se ti proizvodi izvoze i to, tako da su strane direktne investicije koje su došle u prerađivačku industriju, dakle u industriju, ne u trgovinu, ne samo što su povećale proizvodnju i zapošljavanje, nego su povećale i izvoz Srbije i to je tako presudna stvar, važna stvar, jer je u periodu do krize 2008. godine rast Srbije i još nekih zemalja u regionu Bugarske, Rumunije, Baltičkih zemalja bio na neodrživoj putanji jer je bio baziran na velikom prilivu, na velikom uvozu i prilivu stranih sredstava koje su onda ovde ulagana ili trošena ili pak ulagana u nešto što se ovde trošilo, znači trgovina, banke, ovi centri, shopping molovi, a to je onda stvaralo problem sa deficitom. Sad ovi nove investicije koje idu u strane, u prerađivački deo, one podstiču izvoz. Naravno, tu ima i druga strana tog problema, ali to je naša delom sudbina, što se dobar deo tih investicija često zapošljava nisko kvalifikovanu radnu snagu. Sada na plus strani je i morate i to da imate kad imate veliku nezaposlenost i morate ljudi ipak da zaposlite, ali verovatno sad, posle tih 5-6 godina koje su imale taj obrazac investiranja rasta, verovatno treba gledati da dobijamo investicije koje su malo složenije, više dodaju vrednosti, zahtevaju kvalifikovanju ili više obrazovanu radnu snagu.
Pre nego što analiziramo budžet za 2019. pitaću vas šta znači konkretno, znamo svi šta je suficit, ali kad kažemo budžetski suficit u 2018. iznosit će oko 35 milijardi dinara ili 0,7% BDP-a.
Pa to je...
I zašto se ponekad komentariše da i nije baš uvek dobar veliki suficit? To ljudima nije najjasno.
Da. Pa vidite, naravno, na duži rok vi u stvari treba da imate izbalansirane prihode i rashode ili čak možete da imate i mali manjak. Zato što taj mali deficit vam neće dizati dug u odnosu na ekonomski proizvod zemlje. Zato što vi paralelno tokom vremena vaš ekonomski proizvod, bruto domaći proizvod, da, raste, tako da ako on brže raste nego što raste taj dug usled malog deficita, taj odnos između duga i ekonomske snage zemlje, bruto domaćeg proizvoda, će biti stabilan i smanjivaće se. Tako, ajde da malo od kraja počnem, tako da smo mi i predložili za sledeću godinu i uopšte za godinu iza toga da Srbija beleži mali deficit od nekih 0,5% BDP-a. E sad, zašto? Stoga, suficit opet, ako imate veći suficit i duži period vremena, to znači da vi onda na neki način izvlačite sredstva iz privrede. To znači da su porezi veći nego iznos tih poreza i prihoda, veći nego ono što država potroši, i onda se ta sredstva, da tako kažem, sklone u stranu i nisu u funkciji nekog kretanja privrede, da, ili razvoja privrede. Tako da na duži rok suficit nije dobar i održiv. Ali postoje kratki periodi kada je suficit potreban. Ako imate suviše visok dug, kakav je Grčka recimo imala, jel, tokom krize, ima još uvek, ona je morala da prelazi u suficit da bi ta sredstva koristila za brzo smanjivanje javnog duga, jer visok javni dug preti da izazove veliku krizu. Tako da, dakle, odgovor je na dugi rok, to je uglavnom izbalansirani budžet, prihodi, rashodi, eventualno mali deficit kada privreda raste.
U izveštaju se navodi da bi budžet za 2019. trebalo sistemski da uredi javne financije, poboljša njihovu strukturu i podrži privredni rast. Šta to konkretno znači?
Pa to je skoro čitav paket jedan. Ajde da krenem od posljednjih, da podrži privredni rast. To znači da bi ta slobodna sredstva koja se sada pojavljuju u budžetu za sledeću godinu, kad podmirite sve ono što je neophodno podmiriti, treba sada koristiti da se povećaju javne investicije, je li tako? Govorili smo o tome da privredni rast presudno zavisi od veličine investicija, a jedan važan blok investicija su državne investicije, to znači investicije u infrastrukturu, puteve, železnicu, ali isto tako i u zaštitu čovekove sredine, znači deponije, prečišćavanje voda, kanalizacione mreže i slično, ali isto tako investicije u zdravstvo i prosvetu. Znači, to je jedan bok na koji način država može da podstakne privredni rast. Drugi je da deo tih sredstava koristi da, tako kažem, vrati privredi. To znači da smanji poreze privrede, i tu je najbolje, o tome možemo kasnije govorimo, koje poreze je najbolje tu, da, najbolje tu smanjiti. A ne ta slobodna sredstva koristiti za povećanje potrošnje, što znači pre svega iznad proporcionalno povećanje plata i penzija, jer to onda neće stimulisati privredni rast. Dakle, to je taj blok vezan za stimulisanje privrednog rasta. A kod uređenja javnih financija, to pre svega neposredni cilj za 19. je da se stabilizuje, to je da se trajno uredi penzijski sistem, pod jedan, pod dva, da se pristupi uređenju sistema plata u državnom sektoru, u tom širem državnom sektoru, da i prosveta i zdravstvo i vojska i policija i lokalna samouprava, a takođe u 19. i u kasnim godinama tu su zadaci da se javna preduzeća reformišu, njihovu efikasnost poboljša, da se financije lokalne samouprave unaprede i sl.
Prema mišljenju Fiskalnog saveta, odgovarajući budžetski plan za 2019. je deficit od 0,5% bruto domaćeg proizvoda, što će kasnije osloboditi između 400 i 450 miliona evra. Da li ste upravo govoreći sada u prethodnom pitanju umisli na povećanje, da taj novac ide na povećanje javnih investicija i smanjenje poreskog opterećenja zarada?
Da, upravo to. Pre toga bih htio da objasnim odakle sad ovih 450 miliona evra i šta to znači. Prvo, to su dodatna slobodna sredstva. Znači, to su sredstva koja bi ostala kada podmerimo sve potrebe, uključujući i porast plata i penzija. Ali tu se podrazumeva da bi plate, masa plata u javnom sektoru i penzije u javnom sektoru rasle proporcionalno ekonomskom proizvodu zemlje sledeće godine, to je bruto domaćem proizvodu, to znači od 6-7%. Kada se sve to podmiri, mi ćemo još uvijek imati jedan višak koji procenjujemo na 400-650 miliona evra, a on potiče od toga što ćemo imati izvesni privredni rast i na osnovu toga povećanje poreskih prihoda. To je jedno. Drugo, imaćemo smanjenje izdataka na kamate, jel, zahvaljujući ovoj
opadajućem dugu, javnom dugu, tako je.
Upravo to. I od tu da vidite zašto je bilo važno sprovoditi onu konsolidaciju, smanjivati deficit, smanjivati javni dug, jer vam on smanjuje i plaćanje kamate
koje možete iskoristiti taj novac za druge namene.
Za druge produktivne namene. Produktivne, kamate ga plaćate drugima, to je potpuno neproduktivno. I sljedeći izvor, dakle, dolazi taj višak, zbog čega dolazi, to je smanjenje takozvanih garancija, plaćanja garancija, plaćanja koje država po osnovu garancija javnim preduzećima daje. Zapravo, jednostavljeno rečeno, to su u stvari subvencije javnim preduzećima, a mehanizam toga je bio da su se javna preduzeća, na primjer Srbijagas, 11. 12. 13. pa i 14. zaduživale, a država je garantovala taj dug. Kad je taj dug došao ili taj kredit došao na naplatu, to preduzeće, Srbijagas i ostala slična preduzeća, državna, nisu imala novac da ga otplaćuju i pošto je država garantovala, ona sad to otplaćuje. Srećom sa ovim planom konsolidacije države kraja 2014. prekinuto je sa davanjem tih garancija, što su u stvari samo subvencije koje su odložene, koje će kasnije se plaćaju, i sad uživamo blagodeti toga, jel se, pošto je to ukinuto, te garancije se smanjuju i sad uskoro, ja mislim sa 19. godinom, će biti sve isplaćeno što je država garantovala i tu više neće morati dodatno da se plaća i otuda se stvara taj budžetski prostor. Htio sam ovo da pokažem da te mere koje su nekada na početku konsolidacije i izgledale kao restriktivni, čemu to, da one daju sada,
naravno,
rezultate i daju plodove.
Da.
Sad možemo i o upotrebi, jel? Vi ste rekli.
U izveštaju napominjate i da je drugi deo izazova koji je u 2019. i narednim godinama pred vladom to što i pored uspešno sprovedene fiskalne konsolidacije javne financije imaju velike strukturne slabosti. Koje izvajate?
Pa to su glavne sada strukturne slabosti unutar je vezano za ove javne investicije. Znači, radi se o strukturi trošenja. Kako mi trošimo sredstva prikupljena od poreza. Srbija je gotovo 10 godina unazad značajno zaostajala u tim državnim javnim investicijama, znači u puteve,
železničku,
bolnice, da, škole, zaštitu čovjekove sredine, u odnosu na ove uporedive zemlje centralne i istočne Evrope. Znači, njihov prosek ulaganja je negdje bio oko 4-4,5% bruto domaćeg proizvoda, a mi smo bili skoro polovinu toga, nešto više od polovine toga. Znači, glavna važna stvar, to je jedna od osnovnih strukturnih slabosti, jeste da se te javne državne investicije povećaju i upravo jedan od glavnih ciljeva za korišćenje onih 450 miliona dodatnih evra, da polovina toga ili više od polovine toga treba da ide u povećanje javnih investicija. Time bi u 19. ako bi se tako uradilo, već povećali značajno obim naših državnih investicija na 4% tog bruto domaćeg proizvoda, i to bi već bilo značajna stvar, ali nama bi cilj trebao bude da se dižemo još 4,5%, koliko su bile ove centralistočne zemlje, a možda i 5%. Interesantno je da su zemlje kao što je Hrvatska, Bugarska, Poljska, Rumunija, u periodu u kome se mi sada nalazimo, kada su snažno gradile svoje puteve i infrastrukturu, imale investicije od 5% u odnosu na ceo ekonomski proizvod zemlje. Znači, da sumiram, u osnovi ta strukturna slabost, glavna strukturna slabost ili u toj strukturi trošenja sredstava je, su još uvek relativno male javne državne investicije. One će se povećati i očekujem da se povećaju u 19. ali bi trebale dodatno se povećaju u sledećim godinama.
Da li u taj sklop predloga Fiskalnog saveta spada i uređenje budžeta lokalnih samouprava i efikasnija poreska uprava?
Apsolutno, to su isto veoma važne stvari, uređenja i reforme javnih financija. I opet stanem korak nazad, ova konsolidacija 15-17 je u užem smislu uredila financije. Mi sad imamo trajno uravnotežen budžet, ali vidite da ima čitav niz pitanja okolo iz tog javnog sektora koja ostaju da se adresiraju. I jeste, lokalne financije lokalnih samouprava nisu uređene, to smo mi analizirali pre godinu i nešto dana i nije došlo tu do napretka. I one sistematski iz godinu u godinu, većina njih imaju prikrivene deficite, dok u ukupnoj državi nemate, na lokalnom nivou vi imate, i oni su prikriveni tako što taj budžetski proces i način kako se budžet donosi i planira na lokalnom nivou je takav da oni uvek, oni pođu koliko su im neophodni rashodi, koje će sigurno i potrošiti, jel? I onda jednostavno prilagode, napišu to
U skladu s tim
naprave prihode.
Da, da.
I oni po zakonu ne bi smeli da prave deficit ili minimal. I naravno tokom godine oni vide, oni rashode planirani ostvare, prihodi ti se ne ostvare, vi imate deficit, i pošto ne možete da imate
deficit
takav ili nemate načina da ga pokrijete, šta oni rade? Oni ulaze u docne, oni ne isplaćuju onima kojima duguju. Znači, i onda budžeti lokalnih samouprava imaju značajne dugove prema raznim dobavljačima i tako dalje, i onda se to gomila, i onda se jednog trenutka to ili preseče, dobije nekad sredstva iz rezerve republičkog budžeta, ali vidite da po definiciji ti budžeti lokalni nisu uređeni i to, na to treba obratiti pažnju. Ima tu dodatnih još problema na lokalnom nivou. Ja ne verujem da će to u 19. značajnije da se promeni, ali to, oni lokalne zajednice malo investiraju, a to su upravo one komunalne službe, to je vodovod, kanalizacija, deponije i tako dalje, to je upravo onaj segment zaštite čovekove sredine, onda je to malo, i zato je to toliko zapušteno, one malo investiraju. S druge strane, njihova lokalna javna preduzeća su neefikasna, imaju dosta prekomeran broj zaposlenih.
I onda
prave gubitke, tako da je lokal, to po obimu sredstava je znatno manje nego što je taj republički budžet. To je, da kažem, dobra vest, da to nije toliko velika opasnost. Loša je što je to stvarno neuređeno i još uvek se ne vidi kada će se pristupiti uređenju toga.
U izveštaju Fiskalni savet konstatuje da je tokom 2019. potrebno trajno urediti penzijski sistem. Na koji način? Zašto se zalaže Fiskalni savet s obzirom da zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, bar za sada, da tako kažem, isključuje mogućnost usklađivanja penzija sa troškovima života?
Da, to su ove najnovije promene u penzijskom zakonu i fiskalni savet je javno izneo neslaganje sa tim, ne samo javno neslaganje, nego je fiskalni savet po zakonu obavezan da daje ocene takvih zakona i mi smo dali ocenu tog zakona i poslali odboru, odgovarajućem odboru Skupštine Srbije na kome se to diskutovalo. Nažalost, naše primedbe nisu usvojene i onda je zakon prošao i u parlamentu. Dakle, naše osnovne dve primedbe su bile što se sada kada se iz privremenog stanja koje je bilo opravdano zbog konsolidacije, mada mi mislimo da je to privremeno stanje moglo se ukine već za ovu godinu, 18. a ne da traje i u ovoj godini, ali dakle sada kada se prelazi tog privremenog stanja, kada se ukida zakon o privremenom smanjenju iznad prosječnih penzija, mi smatramo da je trebalo se pređe onda u trajno stanje, a to bi onda značilo po prethodnom zakonu da se penzije indeksiraju ili usklađuju sa inflacijom i rastom
troškova života, da.
To je inflacija je sa troškovi života i sa rastom bruto domaćeg ekonomske snage zemlje, bruto domaćeg proizvoda. To je postojala i ranije određena formula, možemo o tome da razgovaramo i kakva bi ona mogla bude. Međutim, vlada, onda i skupština se opredelila da i taj deo ovim promjenama zakona ukine ili skloni i da ostavi vladi diskreciju da odlučuje kako će se povećavati te penzije. Mi mislimo i pokazali smo da to nijedan uređen sistem u Evropi to nema, znači svi sistemi daju jasna pravila kako će se penzije povećavati, tako da svi znaju i sadašnji penzioneri i oni koji će budući penzioneri tačno šta mogu da očekuju kad jednom budu u penziji, kada su u penziji, koje prihode, a ne da to bude da zavisi od diskrecije vlade. Tako da ono što mi mislimo i to smo rekli sada u ovom izveštaju nakon što je zakon usvojen je da taj zakon treba promeniti u 2019. i uvesti transparentno, jasno pravilo kako će se penzije usklađivati u budućnosti, tako da se onda od 20. godine to pravilo i primenjuje.
Pa upravo smo od predstavnika MMF-a čuli da formula po kojoj su se pre krize povećavale penzije zapravo nije ukinuta, već će se sledeće godine uvesti nova koja će se primenjivati od 20. godine. Dakle, da je formula samo privremeno suspendovana, ali ne i ukinuta. Kako vi to komentarišete i prosto me zanima kakve argumente ste dobili od vlade kada nisu uvažene vaše primedbe fiskalnog saveta na zakon o PIO?
Pa, na usklađivanje. Sad je ovo interpretaciju od MMF-a što je ohrabrujuće da je ovo ukidanje tog pravila za usklađivanje penzija samo privremeno.
Da.
Međutim, kada je taj zakon predložen i donešen, to nigde nije rečeno da je to privremeno.
U zakonu, da.
I nije nigde ni naglašeno da je privremeno. I onda kada vi donosite zakon, vi ne očekujete da, a mi komentarišemo, to je analiziramo i dajemo sud, što je i zadatak fiskalnog saveta, mi ne možemo pretpostavimo da je zakon donet da važi samo jednu godinu, nego je, čim donosite zakon, onda pretpostavljam da treba da važi više godina. Sad imamo tu novu interpretaciju po MMF-u, da će on važiti samo godinu dana, a da će od 20. onda imati stalno pravilo. I dobro, to je onda u redu ako bi bilo tako, mada ne vidim zašto i u 19. nije moglo već da se, u ovoj 19. isto moglo se za sledeću 19. je moglo se primeti pravilo koje je važilo u 14. i ranije, da se prilagođava indeksu troškova života, kako rastu troškovi života i rasta BDP-a, tamo je bilo preko, kad BDP raste preko 4,5%, preko 4% stopa rasta. Pa mi nismo imali odgovore kad smo poslali taj našu analizu odboru za financije, da, da. Mi smo očekivali da nas pozovu i da tamo diskutujemo, i tako da nismo imali direktne odgovore, nego samo onda u medijima i diskusiju u Skupštini. Ovdje ima još jedan važan element, i to još jedno narušavanje ovog penzionog sistema sa ovim zakonom. To je, pored toga što se sklonilo sada, kažu, privremeno, ali to nije bilo jasno iza zakona, niti piše u zakonu, ova usklađivanje, pravilo za usklađivanje penzije. Drugi stav, još jedan važan stav je bio da se predviđa novčani dodatak za niže penzije, ispod nekog nivoa, 30 ili 32 hiljade, i da se taj dodatak daje, ograničena je veličina tog dodatka. To također narušava ovaj penzioni sistem, jer vi imate odnose između penzija ukupnih, nižih, srednjih, visokih, ako ima takvih, je zapravo određen doprinosima koje svaki penzioner ili budući penzioner uplaćivao ili uplaćuje tokom svog radnog veka, i u skladu sa tim doprinosima određena je njegova penzija, i to je stečeno pravo.
To je stečeno
neke
pravo.
Niske penzije mogu da potiču od toga što je, recimo, ima minimalni radni staž i minimalno je uplaćivo, je tako? Onda drugi argument, niže penzije ne znači uvek i da se radi o strukturi siromašnog stanovništva. Vi treba da gledate ukupnu socijalnu kartu. Možda jedan supružnik ima nisku penziju, drugi ima visoku penziju. Imate možda ne toliko česte slučajeve da se prima i domaća veoma niska penzija, ali i visoka strana penzija. Dakle, ljudi koji su malo radili ovde, dobili tu nisku penziju, zaradili nisku penziju, a veći deo radnog veka proveli u inostranstvu, imaju visoku penziju. Prema tome, ovaj dodatak za penzije ispod 30.000 ne može da se obrazloži nekim socijalnim aspektom. Ako je socijalni aspekt u pitanju, ako hoćemo pomognemo siromašnom delu stanovništva, onda su ta sredstva trebala da se upute ka siromašnim delovima, bili oni penzioneri ili ne, a ne samo da se ograniče na ove penzije koje su ispod nekog nivoa.
U kom pravcu idu napori vlade prema mišljenju Fiskalnog saveta za uređenje sistema zarada?
Pa, dobra je vest da je to najzad krenulo. To prvi put je, problemi sa sistemom zarada su uočeni još pre 6-7 godina, i Fiskalni savjet je o tome pisao, analizirao, i to videlo se da pojedini sektori u državi, ti veliki sektori, zdravstvo, prosveta, policija, vojska, državna administracija, lokalna samouprava, imaju neujednačene nivoe zarada. Čak ista radna mesta, ne znam, vozač, pravnik i slično, koji imaju slične i zadatke u tim radnim službama, imaju veoma neujednačene plate. I sada je, i to je krenulo prvi put, vlada je stavila još pre 4 godine to da rešava, i to se stalno na neki način pomeralo, i najzad evo sad imamo neka predloge, je vlada izašla, još nisu potpuno zaokruženi, ali oni će već važiti za 19. godinu, i dobra strana toga je što to omogućuje da se ova sredstva koja postoje za povećanje plata u tom javnom sektoru, dakle u državi, ne raspodeljuju ad hoc, ne znam, prosveti toliko, policiji toliko, zdravstvu toliko, administraciji toliko, već da se ona raspodeljuju na osnovu nekih objektivnih
kriterijuma.
I sada je to već, znači uvedeni, došlo je do sistema koeficijenata u najvećem delu tog šire posmatranog državnog sektora, znači i administracija, i zdravstvo, i školstvo, to je najveći deo sektora. Ono što preostaje, a nije urađeno, da se također koeficijenti odrede za vojsku i policiju, znači da se taj bezbedonosni sektor integriše u ukupni ovaj jedinstveni sektor. I tu dobra je vest da se krene sa tim, da počne to da funkcioniše u 19. godini, pa će se onda u hodu videti da li postoje neka značajnija odstupanja, neke anomalije, nelogičnosti, i onda bi se rešavali. Ono što se već sada naslučuje kao problem jeste da će biti suviše velika kompresija između najnižih i najviših zarada. Tako da, da to u stvari na neki
rasponi, da.
Rasponi su mali kad se uporede sa odgovarajućim rasponima u zemljama, uporedim sa nama zemljama, a to onda znači da vi nećete moći da platite na zadovoljavajući način, ne znam, vrhunske stručnjake u državnoj administraciji, ove stručnjake za informacione tehnologije, u zdravstvu vrhunske lekare ili specijaliste u toj oblasti, redovni profesori univerziteta takođe neće imati dovoljno visoko, jer je sve relativno, ti rasponi su relativno mali. To je tako kako sad izgleda po predlogu vlade, ali mi smo ukazali u našem izveštaju na to, i naš je predlog da se sa tim, i stvarno verovatno će tim i da se krene u 19. godini sa ovim kako sad vlada predlaže, pa onda u 19. da imamo analizu odnosa, onda bi se u 19. trebali da već do kraja godine bi trebalo, ne znamo da će da se uradi, naprave koeficijenti odgovarajući i za bezbednost, vojsku i policiju, da se vidi kakvi će odnosi tu biti, i onda da tokom 19. a onda i u 20. se ti odnosi usklađuju i dođe do jednog sistema razumnog u odnosu plate. I to je jedna velika reforma i zahtevna reforma. Opet je sada pravi trenutak da se to radi, i vidite zašto je dobro bilo što su te javne financije konsolidovane. Jer sad postoje neka slobodna sredstva u budžetu i postoji privredni rast, znači i samog privrednog rasta plate mogu, masa plata u javnom sektoru može raste od 6-7%. I kad imate taj prostor da one mogu da rastu, onda možete taj rast da raspodeljujete, i to je važno, različito po različitim velikim sektorima i po radnim mestima. Tako da ona koja zaostaju brže sustižu, a ona koja su preplaćena da se koče, i da tako uspostavljate tu ravnotežu.
Ono što je istaknuto u izveštaju Fiskalnog saveta jeste da vi konstatujete da je produžavanje zabrane zapošljavanja u državi veoma opasno, i tokom 2019. trebalo bi napokon započeti kontrolisan izlazak iz ove mere, tako glasi vaša...
Da, zato. Vidite, kad je taj program smanjivanja deficita donet krajem 2014. godine, jedna od važnih mera je bilo da se kontroliše ukupna masa plata koja se isplaćuje u državnom sektoru, znači u ovom širem u kome govorim. E sad, vi kontrolišete to preko broja zaposlenih i veličine njihovih plata. I onda jedna od mera je bilo da se privremeno, samo godinu dana, zamrzne zapošljavanje. I čak
da
se
produžilo ovo li.
I onda se ovo produžilo. A zašto se produžilo? Zato što je već posle godinu dana, to je već 2015. je trebalo da se naprave analize u celoj ovoj državnom sektoru, to je 500.000 ljudi, još jednom ponavljam, to nije samo, to je državna administracija, republički,
bez
lokalna,
javnih ali, i državnih preduzeća.
Ali isto i školstvo i zdravstvo i vojska i policija. Znači trebalo je već tada, a evo do sada nije, da se naprave analize i onda da se tačno utvrdi gde su manjkovi i koji zaposlenih, a gde su viškovi toga. Pošto se to stalno nije, pa ni ove godine uradilo.
I kog profila radi.
Tako je, znači, koji su neophodni. Ono što se dešavalo, znači svih ovih godina, mi smo imali zabranu zapošljavanja, ljudi su odlazili u penziju, zamena je bila propisana na 5 koji odu u penziju, jedno radno mesto se popuni. To nije bilo svuda poštovano, ali je bilo otprilike na 1:2.5 u proseku. I to je dovelo do smanjenja prilično nekih 18.000 neto, se smanjio broj zaposlenih u toj široj državi. I sad prema komparativnim opet sa drugim zemljama, mi nemamo prekomernu zaposlenost u toj, znači to još jednom ponavljam, to je i zdravstvo i školstvo i tako dalje, mi nemamo prekomernu zaposlenost, a ovaj način već preti da, naime, pokazuje da postoje segmenti
da se ljudi zapošljavaju na određeno, na privremenim, dakle, povremenim poslovima.
Jeste, da bi se to nadoknadilo, to je jedno, ali ima, postoje čitavi segmenti gde nedostaju značajan broj zaposlenih, na primjer, to se zna u zdravstvu, značajan broj nedostaje, 2-3 hiljade, ali mi nismo pravili sistematsku analizu, ali gde god smo pod nekih drugih pitanja ulazili, videli smo, na primjer, u poreskoj upravi nekih 500 inspektora, u ovo ministarstvo za zaštitu životne sredine nekih 150 ljudi, u agenciji za zaštitu životne sredine, ali u ministarstvu financija u nekim delovima za analizu i tako dalje. Prema tome, ovaj sistem nije dobar niti održiv. Ono što mi predlažemo za 2019. godinu, da se više ne smanjuje broj zaposlenih u ovom državnom sektoru, to znači u agregatu, ukupnom, na svaki ko bude, svi koji budu otišli u penziju, da budu, da za taj broj može da se poveća broj zaposlenih, ali to naravno ne znači na istim radnim mestima.
Naravno.
Nego to je red veličine nekih 13.000 ljudi bi moglo, toliko će otići u penziju, toliko bi moglo se zaposli, i sada bi tih 13.000 ljudi novih radnih mjesta, novog zapošljavanja, vlada trebala napraviti neki plan da bar u 19. i zaposli na najkritičnijim mjestima.
Jeste, da definiše koliko je radnika potrebno, kog profila i na kojim radnim mjestima. To je suština.
Pošto to nije učinila već za 19.
Ali očekuje se
onda, da će da... Bar u 19. da napravi tu analizu, da u 20. imamo
čistu sliku.
Sliku, i onda bi mogli čak za 20. da ukinemo uopšte zabranu zapošljavanja, da imamo neki opšti okvir koliko tako može, ali bi onda rekli u zdravstvu treba toliko povećati, u pojedinim poreskoj upravi, u zaštiti čovjekove sredine i slično, za inspektore u lokalnim samoupravama i tako dalje treba povećati, i onda po tom planu raditi te stvari.
Vreme je za reklame i odmah nastavimo razgovor.
Eko. Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu. www.kids-fest.com.
Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS za decu. Uspavanke. Prodaj.
Eko.
Talasaj.
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 Reč nedelje je NATO i pitanja koja ga prate. Hoće li morati u NATO onaj koji je pošao u Evropsku uniju? Ako ne mora, da li treba? Ako nije obavezno, da li je poželjno? Koliko vredi da se uđe u NATO, a koliko košta da se ne uđe?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Gost emisije U središtu pažnje, profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Razgovaramo o najnovijem izveštaju Fiskalnog saveta pod nazivom Fiskalne ekonomska kretanja u 2018. preporuke za budžet za 2019. godinu. Profesore, kada govorimo o porezima, o poreskoj relaksaciji, predlažete i da se u narednoj godini prosečno poresko opterećenje zarada smanji sa 63% na 60%. Koji je najefikasniji ekonomski način da se umanjenje poreza prenese na zapravo ubrzanje privrednog rasta?
Da, to je, dakle, sa početka našeg razgovora objasnio sam da se otvara taj prostor u budžetu od nekih 400 do 650 miliona evra i naš je predlog da se ta sredstva iskoriste za podsticanje privrednog rasta koji je nedovoljan u Srbiji. Jedno je za povećanje javnih investicija, drugo je za smanjenje poreza. I mi mislimo da nekih 200 miliona evra bi moglo, da tako kažem, da se vrati privredi, to jest da se manje naplati od privrede, i to je način da se privredna
poveća konkurentnost privrede.
Apsolutno, da se poveća konkurentnost i samim tim i privredna aktivnost. I sada najbolji način za stimulisanje privrednog rasta jeste da se smanji opterećenja
rada,
na rad, da se smanji doprinosi koji se plaćaju na rad. Time se smanjuju troškovi privrede i poveća konkurentnost preduzeća, i to je važno i zbog izvozne, potencijalne izvozne izvoza proizvoda tih, a i takmičenje i konkurencije koje na domaćem tržištu domaći proizvođači trpe od uvoznih proizvoda. Dakle, tih 200 miliona evra bi moglo da smanji ovo opterećenje na neto zarade sa 63% na 60%. To je pristojno smanjenje, nije još uvek veliko, ali za sada je toliko moguće, i u buduće kako pozitivni rezultati u budžetu se budu ponavljali, onda će biti dodatni sredstava da se to dalje smanjuje. Zašto je to bolje smanjivati to opterećenje na zarade nego PDV? Smanjenje PDV-a ne stimuliše privredni rast, on bi stimulisao pre svega potrošnju kad stimulišete potrošnju, onda dobar deo te potrošnje ide na uvoz, a s druge strane glavne veličine koje treba da pokreću privredni rast, to su investicije i izvoz, na njih se i ne plaća PDV, tako da smanjenje PDV-a ne bi stimulisalo ta dva glavna pokretača, to su investicije i izvoz. Dakle, zato predlažemo smanjenje trećega na rad. Vidjet ćemo šta će vlada predložiti.
A šta očekujete?
Pa mislim da će sigurno deo biti ovih sredstava iskorišćen za smanjenje opterećenja na rad. Moguće da neće sva sredstva za to iskoristiti, nego će pokušati možda neke druge ovako ciljane mere, da se neki pojedini sektori informacijone tehnologije i slično možda stimulišu, ali evo da vidimo šta će oni da predlože i onda da komentarišu.
Fiskalni savet je tokom ove godine posebnu studiju posvetio nedovoljnim investicijama u zaštitu životne sredine. Najpre, koji vam je bio prvobitni motiv za istraživanje ove teme i šta su pokazale vaše analize?
Pa da, mi smo došli stvarno u užem smislu, pa i širem, zaštita životne sredine ne spada u domen fiskalnog saveta. Mi smo do te teme došli iz dva ugla. Prvo smo analizirali lokalnu samoupravu i lokalna komunalna javna preduzeća i stanje u njima, što znači i usluge koje pružaju u vodovodu, prečišćavanju voda, kanalizaciji, deponijama i tako dalje, i videli da je tu stanje jako loše i da se pogoršava, da ta preduzeća komunalna nisu u stanju da izađu na kraj sa tim problemima i da nedovoljno investiraju, da prave gubitke, i to je bio onda prvi alarm gde smo mi videli da tu treba nešto preduzeti. Drugi motiv je bio taj što u pristupanju Srbije Evropskoj uniji ona mora da zadovolji određene i ekološke standarde, i ti standardi su...
I zbog nas samih.
A pre svega, da, naravno. Pre svega zbog nas samih, naravno.
Pa
i zbog Evropske unije, a onda ako ih ne zadovoljimo, a neke zemlje u određenim rokovima, a Rumunija, na primjer, to nije, onda plaćate penale i onda imate fiskalni trošak, je li tako? Trošak budžetski, i onda je to i pitanje i za fiskalni savjet. I naravno, kad smo te dve stvari počeli gledamo, onda smo videli da sve to, da je stanje u toj zaštiti čovjekove životne sredine toliko loše, da je u stvari glavni motiv upravo ovo što ste vi izneli za nas, za stanovništvo Srbije, da je to već postaje samo opasno za stanovništvo Srbije.
A ispomenuli ste manjak zaposlenih, recimo, u tom, da kažem, sektoru, toj oblasti, jest. U tom sektoru.
Da, tu, ono što tu mora da se desi, upravo stanje je teško, i evo još jednom samo da neke parametre ponovim, recimo 7% površinskih voda kod nas je u redu, ima dobar ekološki status, samo 7%. Neispravna voda je u 40% za piće, u 40% gradskih vodovoda. 2,5 miliona građana udiše prekomerno zagađeni vazduh. Priključak na kanalizacionu mrežu kod nas je, ima 55% stanovništva, u centralnoj istočnoj Evropi 84%. Mi prečistimo 10% komunalnih otpadnih voda, centralna istočna Evropa 70%. Tako da su svi parametri stvarno kod nas veoma, veoma zabrinjavajući, i to onda traži, to je jedna strana, druga strana, tu se nije ni investiralo ni menjalo, i to zapravo traži jedan potpuni zaokret u godinama koji dolaze. Mi smo tada već videli, to su i druge studije, mi smo prikupili znanja koja su tu postajala i različitih izvora, u sljedećih 10-15 godina to skoro 9 milijardi evra treba investirati. Ali treba napraviti zaokret, i prilika je da se u 19. godini, u sljedećoj, napravi prvi korak ka tom zaokretu, i sada dolazimo od toga. Da bi se to učinilo, kapacitet vlade, a to je sad Ministarstvo za zaštitu životne sredine i Agencija za zaštitu životne sredine, taj kapacitet mora značajno se poveća. Njima u ministarstvu nedostaje bar 150 ljudi, u Agenciji za zaštitu životne sredine nedostaju ljudi i oprema. To je jedan blok. Drugi blok je da se već u 19. povećaju, zapravo do sad skoro da nisu bile investicije u ovoj zaštiti, da se povećaju investicije na nekih 100-130 miliona evra, znate, iz onog velikog od 400-450. I to bi išlo, investicije koje bi išle na negde 60 miliona evra za deponije koje su nesanitetske, da počne da se uređuju, 60 miliona evra za velike prečišćače voda i 10 miliona evra za neke druge projekte. Tu je isto važno da, sem projekata koji postoje, da se nastave, da su 19. napravi projektna dokumentacija koja će onda omogućiti investiciju u 20. godini nadalje.
Profesore, ostao nam je još minut do kraja emisije. Moram za kraj kratko da vas pitam. Vi ste fiskalni savjet, mislim partner vlade. Koliko vas vlada, da ne kažem sluša, ali koliko čuje vaše sugestije, analize, koliko ih uzima u obzir?
Pa dobro, to ima različito iskustvo. Mi smo ovde već 7 godina i bilo je i perioda kada je to, kada su ti savjeti bili primani, nekada bilo je perioda kada su odbijani, kao za ovaj penzijski sistem, bilo je i slučajeva kada su u početku bili odbijeni da bi se kasnije prihvatili, tako da u tom proseku za tokom tih 7 godina mislim da smo imali razum sa vladama.
Hvala vam puno, profesore, na izdvojenom vremenu i na gostovanju u Radio Beogradu. Gost emisije U središtu pažnje bio je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Poštovani slušalci, sa vama su bili Miroslav Antonijević, Branislav Jerković. Moje ime je Olivera Simić-Milošević.